Бишкекте кечки саат 8, Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын 4-нчү декабрь жума күнкү кечки берүүлөрүнүн кезектеги жарым саатын баштайбыз. Алдыдагы берүүнүн кыскача мазмуну. Октябрь айында 50-нчү абакта башталган окуялар 14 адамдын өмүрүн алды. Өлкөнүн жаза аткаруу мамлекеттик кызматына жана анын башчысы Алик Мамыркуловтун берегине айтылган сындар арбыды.
Каралар жактан, анан өкмөт жактан колдоо болуп тургандан кийин Мамыркуловко кол алдына кызматкерлер каяка бармак эле.
Баткенде сары алтын саналган өрүктүн 1 килограммы 600 сомго чейин кымбаттады.
Бирок ушул өрүктүн пайдасын мына кыргыздар өзү өткөрбөй, тажиктер алып барып, тажиктер сатып атышат.
Апталык биз жана дин берүүсүндө дүйнөдөгү шиилер менен сунилердин каршылашуусунун себептерине сереп салабыз. Азаттыктын берүүсүн алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баян маектер түзөт. Ал эми азыр болсо соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Улан Алымкулу уулу.
Рахмат Акушева. Кечиңиз менен Human Rights Watch кыргыз бийлигин анын өкүлүн өлкөгө киргизүүсүнө коюлган чектөөнү алууга чакырды. Бул тууралуу аталган идаралык уюм Бишкектеги кеңсесинин директору Мира Ритман өлкөгө киргизилбей койгондон кийинки билдирүүсүндө айтат. Human Rights Watchнун аткаруучу директору Кеннет Рот бул күтүүсүз мурда болуп көрбөгөн жана кооптондурган окуя экендигин белгилеген. Мира Ритман 2 декабрда Стамбулдан Бишкекке учуп келгенде Кыргызстанга киргизилген эмес.
Когда я была в аэропорту, я видела акт.
Портко келгенден кийин мага кирүүгө тыюу салынган тууралуу актты көрсөтүштү. Анда мен Кыргызстан үчүн ыңгайсыз адам экендигин жазылып, мындан сырткары өлкөнүн сырткы миграция тууралуу мыйзамын бузган деп да жазылган экен, бирок толук түшүндүрмөнү мага эч ким берген жок, деди Ритман бүгүн Азаттыкка. Ал эми тышкы иштер министрлигинин өкүлү Нурлан Суеркулов Ритмандын Кыргызстанга киргизилбөөсү ал эл аралык уюмдун өкүлү миграция мыйзамын бузганда гана байланыштырды. Бул окуя Кыргызстан келерки жылы январда улуттар уюмунун адам укуктары кеңешиндеги мүчөлүгүн баштары алдына туш келүүдө. Визасыз режимди жокко чыгаруу, артка кайтуу. Мындай пикирин бүгүн Азаттыкка Кыргызстандагы туристтик операторлор ассоциациясынын президенти Нурбек Сапаров билдирди. Ал өкмөт мындай чечим кабыл алса, артка кайтуу болорун өлкөгө келген туристтердин саны азаярын айтууда.
Визаны карайсыз да, кагаздар, бюрократия болсо сиз көңүлүңүздө эле калат го, башка өлкөлөр турса. 45 өлкөнүн ичинде Япония жүрөт, там Ватикан бар, анан кайсы Швейцария,
деди Сапаров. Визасыз режимден баш тартып, буга байланыштуу мыйзам долбоорду өзгөртүү демилгесин Жогорку Кеңештин эл аралык мамилелер коргоону жана коопсуздук иштери боюнча комитети көтөрүүдө. Парламент комитети жүйө катары дүйнөдөгү абал жана терроризм маселеси күчөп жаткандыгын келтирип, бул сунушту өкмөткө жөнөткөн. Жакында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Абдил Сегизбаев да визасыз режимди колдонуп Кыргызстанга террористтер кирип кетиши мүмкүн деген кооптонуу бардыгын айтып чыккан эле. Кыргызстан туристтерди тартуу максатында дүйнөнүн өнүккөн 45 өлкө жарандар үчүн визасыз режимди 2011-жылы 5 жылдык мөөнөт менен киргизген. Маалыматка караганда андан бери Кыргызстан келген туристтердин саны 30%дай көбөйдү. Венада ОПЕКтин жыйыны өтүп жатат. Карамай өндүрүүчүлөрдүн картелине кирген 12 өлкөнүн бул жолку жыйыны мунайдын 1 баррелинин баасы $40 бир аз гана ашуун болуп турган учурда өтүүдө. Мурда ОПЕК бааны көтөрүү үчүн өндүрүш көлөмүн кыскартуу чарасына барчы, бирок бул ирет анда айыкма натыйжа берчиде эмес. ОПЕКтеги негизги оюнчу Сауд Арабиянын өндүрүш көлөмүн кыскартуу сунушун Иран, Ирак жана Орусия четке каккан. Саудия эгер ОПЕКке мүчө эмес Орусия сыяктуу өлкөлөр көнсө, ал өз тарабынан мунай өндүрүштүн көлөмүн күнүнө 1 миллион баррелге кыскартууга даярдыгын билдирген. Бирок Ирандын мунай министри Бижан Зангане анын өлкөсү тескерисинче эл аралык санкциялар алынса, жаңы жылдан кийин өндүрүштүн көлөмүн көбөйтүп күнүнө 3,8 миллион баррелге чыгарууну көздөп жатышкандыгын билдирди. Ал эми Иракта дагы өндүрүштү кыскартуу планы жоктугун бул өлкөнүн мунай министри Абдел Махди айтты. Орусиянын энергетика министри Александр Навактын билдиргенине караганда, алар үчүн да бир күнкү өндүрүштүн көлөмүн азыркы 10,7 миллион баррелден төмөн түшүрүү зарыл эмес. Орусия быйыл карамай казуунун көлөмү жагынан постсоветтик доордогу рекордтук көрсөткүчкө чыкты. Саакашвили грузин жарандыгынан айрылды. Мурдагы президент Михаил Саакашвилини грузин жарандыгынан ажыраткан чечимди бүгүн азыркы президент Георгий Маргвелашвили чыгарды. Мунун алдында Саакашвилини жарандыктан ажыратуу сунушу менен мамлекет башка юстиция министри Тия Сулуканига айрылып, экс президент Украина жарандыгын алганын жүйө тарткан. Саакашвили быйыл майдан бери Украинада Одесса облусунун губернатору кызматында иштейт. Ал Грузиядан 2013-жылы ноябрда экинчи президенттик мөөнөтү аяктагандан кийин кеткен. 2012-жылдагы парламент шайлоодон кийин бийликке келген өкмөт өкмөт мурдагы президенти көз боймачылыкка барганы, кол салып уюштурганы, кызмат алган абалдан кыянат пайдаланганы үчүн айыптаган Саакашвили бул айыптарды саясий куугунтук катары баалоо менен четке кагып келет. Анын Бириккен улуттук кыймыл партиясы бийлик жарандыктан ажыратууга Саакашвилини келерки жылдагы парламенттик шайлоого катыштырбоо максатында баргандыгын айтып чыкты. Кыргызстанда KG номерлери жоюлат. Кыргызстанда автоунаа номерлеринин жаңы үлгүсү иштелип чыгат. Ага ылайык мамлекет кызматкерлерге артыкчылык бере турган KG номерлери жоюлат. Буга байланыштуу чечим 3-декабрдагы өкмөттүн жумушчу жыйынында кабыл алынгандыгын Азаттыкка өкмөт башынын маалымат катчысы Бакыт Асанов билдирди.
Мурункудай мамлекеттик жогорку кызматкерлер үчүн президенттен тышкары атайын белгиленген номурлардын болбой тургандыгы белгилүү болду. Мурдагыдай өкмөткө же жогорку кеңешке кайсы бир өзгөчөлөнгөн номурду берүү практикасы токтотулат.
Деди Асанов, Кыргызстанда мурда унаа номерлерин анкер деген жеке ишкана даярдап келсе, эми муну мамлекеттик каттоо кызматы өз колуна алмакчы. Бишкекте улуу манасчы Саякбай Каралаевдин айкели ачылды. Улуу манасчынын айкели бүгүн Борбордогу Манас айылында ачылды. Ага өкмөт башчы Темир Сарий баш болгон расмий адамдар катышты. Бүгүн өлкөдө Манас күнү дагы белгиленди.
Манасчыларды колдоо, Манас эпосун колдоо боюнча биз дагы атайын бир иш кабыл алып атабыз. Ушул Манасчыларыбыз эч жерде иштебегендиктен биз колдоо көрсөтүп, ушул 10 штаттуу Манасчыларга ушул маданият министрлиги тарабынан ушул ачып берели деп биз көчөгөндө сүйлөштүк.
Деди бүгүн Азаттыкка маданият министри Алтынбек Максутов. Манас күнү утурулай 7 күн бою манасчылык өнөр дагы көрсөтүлдү. Ага аймактардан келген 15 манасчы катышты. Элиза.
Рахмат. Улан Алымкулуулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекит KG, ал эми орус тилиндегилерин Рус чекит Азаттык чекит KG дарегинен таба аласыз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы 5-декабрда түнкүсүн өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Эртең менен жана күндүз көпчүлүк чөлкөмдөрдө жаан жаап, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 17-22 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 10-15 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 8-13 градус жылуу, Баткенде түнкүсүн 3-8, күндүз 10-15 градус плюс белгиси менен. Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 4-9, күндүз 10-15 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 6-11 градус плюс белгиси менен. Нарында түнкүсүн 4-9 градус суук болсо, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылыйт. 5-декабрда Бишкек шаарында түнкүсүн жаан жаабайт, күндүз жаан жаашы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6 градус, күндүз 13-15 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргыз өкмөтүнүн коопсуздук кеңеши жаз аткаруу мамлекеттик кызматынын башчысы Алик Мамыркуловко жана анын орун басарына катуу сөгүш жарыялады. Анын алдында түрмөлөрдөгү соңку чуулуу окуяларды иликтеген мекемелер аралык комиссия корутундусун чыгарган эле. Жалпысынан 14 адамдын өлүмү менен аяктаган кандуу окуядан кийин жаз аткаруу кызматынын жетекчиси Алик Мамыркулов отставкага кетиши керек деген талап азыр коомчулукта көп айтылып жатат. Сөгүш менен гана кутулган азыркы кызматын экинчи жолу козголбой ээлеп отурган убагында жарандыгы талаш жараткан Мамыркулов деген ким? Анын эмгек жолуна кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы сереп салды.
Алик Мамыркулов журналисттерден өзүн уула кармаган, маек уруп маалымат бербеген түн таткыминерлердин катарына кирет. Ошондуктан ал тууралуу маалымат жокко эсе. 60-га чыгып калган Мамыркулов Ош шаарында туулган. 1977 жылы Алматыдагы аскерлик жогорку окуу жайда, андан кийин 1992 жылы Москвада жогорку аскер академиясын бүтүргөн жана 1997 жылга чейин Казакстанда аскерлик жогорку кызматтарда иштеп жүргөн. Мамыркулов Кыргызстанга биротоло ошол жылы келген. Дароо эле Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин командиринин орун басары болуп орношуп, ал жерде 2 жылдай иштеген. Ал коргоо министрлигине 2001 жылы которулган жана министрдин орун басары, Уралдуу күчтөрдүн баш штабынын жетекчиси кызматына чейин которулган. Мамыркулов 2003-2009 жылдары коопсуздук кеңешти башкы инспектор болуп иштеген. Өкмөткө апрелин калбаранын кийин келген бийликтин тушунда, тактап айтканда 2011 жылы келген. 2 жылдын ичинде эле коопсуздук, укук тартиби жана коргоонун бөлүмүнүн инспекторунан ошол бөлүмдө жетекчи орун басарлыкка чейин которулган. Алек Мамыркулов жасат короо кызматынын жетекчиси болуп 2012 жылдын апрель айынан ноябрь айына чейин иштеген. Ошол жылдын башында түрмөлөрдө кырдаал оорлоп, жапырт нааразылык акциялары өткөн болчу. Ал бул кызматта турганда жогорку кеңеште анын жарандыгына байланыштуу маселе да көтөрүлгөн. Айрым маалымат каражаттар Мамыркулов 2012 жылга чейин казак жараны болгонун жазып чыгышкан. Өзү болсо бул дооматтарды четке каккан. Мындай жагдайды Казакстанда жалпысынан 22 жыл иштегени, ал жакта биринчи аялы менен кызы калганы, өзүнүн кенеместигинен Казакстандан алган офицерди күйөөлүгү менен жүрө бергени 2000 жылы Кыргызстандан ID картасын алганы менен түшүндүргөн. Былтыр башкы прокуратура анын жарандыгына байланыштуу маселени кайра териштире баштаганы, бирок эмнегедир токтотуп койгону айтылган. Мамыркулов жазат кароо кызматынан кийин өкмөткө коопсуздук, укук тартиби жана коргоонун бөлүмүнүн башчысы болуп келген. Мурунку вице-премьер министр Абдрахман Маматалиев анын жазат кароо кызматынын башчысы болуп экинчи ирет дайындалган таржымалыгын айтып берди.
2-3 кандидатура берилген премьер министрдин кароосуна. Мурда да иштеп кеткен, экинчиден тиги өкмөттүн аппаратына бөлүм башчы болуп иштеген да. Кырдаалда ал киши жакшы билет деп ошол тордун бири болчу. Анан чечим кабыл алган, ошо премьер министр өзү кабыл алган. Аскер адамы, генерал-майор, өз аябай принципиалдуу киши. Мамыркулов келердин алдында өкмөттү бир комиссия түзүлүп, кырдаалды изилдеп чыгып аябай чоң кемчиликтерди тапканбыз да. Мына азыр айтылып азыр карап атты, ошол мурун эле табылган болчу. Табылып анан кийин кимди жиберебиз деп бир эки үч кишинин арасынан Мамыркулов берилген болчу да. Баргандан кийин да мун ушу башына ушундай иштеш келип калбады.
Абдрахман Маматалиев Мамыркуловдун ишиндеги кемчиликтерге токтолду. Өкмөттүн бир топ талап тапшырмасын аткарбай жатканын айтты.
Биз баруга карта түзүп туруп, Мамыркуловдун колуна бергенбиз. Бир топ жетекчилерди ишен алыш керек болчу. Бир топ адамдар ушул дарозун карта боюнча кетпей коет да, бул баруу ал өзүнүн планы менен иштеп атат да, ошого байланыштуу мындай кемчиликтер көбөйүп атат да, ошону дагы бир жолу карап чыгыш керек. Мына ошол эле жанагы өзүнүн биринчи орун басары, анан ошол жерде баягы мурдагы биринчи орун басары бар. Ошолор боюнча абдан катуу сын пикирлер бөлүмүнө айтылган болчу.
Ишенбек Мусаев жазат кароо кызматындагы өзү коопсуздук бөлүмүнүн мурдагы башчысы. Ал дагы Мамыркуловду кадр саясаты боюнча сынга алды. Ушул тушта аталган кызматтан айрым өкүлдөрү нааразы болуп жүргөнүн, өкмөт тиешелүү чара көрөт деген үмүттөрү таш капканын кеп салды.
Азыркы убакта жазык аткаруу мамлекеттик кызматынын кызматкерлери өкмөт тараптан чара колдонулабы деген үмүттө турган кызматкерлери аябай коркуп, Мамыркуловдун айткан сөзүн эки кылбыстан закондон тышкары дагы тапшырмаларды берсе да аткарууга даяр. Себеби каралар жактан анан өкмөт жактан колдоо болуп тургандан кийин Мамыркуловго кол алдындагы кызматкерлер каяка бармак эле.
Буга чейин жас аткаруу кызматынын байкоочу кеңеши 20 убак жанагы байланышкан чуулу окуялар боюнча өлкө жетекчилигине кайрылуу жолдогон. Кеңештин төрайымы Чолпон Өмүрканованын пикиринде мамлекет түрмөлөрдөгү коопсуздукту жетиштүү деңгээлде камсыздай албай жатат. Жана жас аткаруу кызматынын жетекчиси Алик Мамыркуловдун бул орунда ээлеп турганга моралдык укугу жок. Ошондуктан чукул арада иштен алынышы зарыл.
На сегодняшний день мы имеем 14 человек, которые кто-то погиб, кто-то убит.
Бүгүнкү күндө 14 адам өлдү. Алардын арасынан кимдир бирөөлөр өлтүрүлдү, дагы бирлери жок кылынды. Бул деген оперативдүү режимдеги иштин эле ойрон болушу эмес. Бул деген Кыргызстандын түрмөлөрүндөгү коопсуздуктун ойрон болгонунан кабар берет.
Тюремной системе Кыргызской Республики.
Жас аткаруу кызматынын өзү коопсуздук бөлүмүнүн жетекчиси Элбрус Токтомомбетов 50 убакка байланыштуу кандуу окуялардын акыйкаттер келишине аталган кызмат кызыктар экенине ишендирип келет.
Биздин мамлекеттик кызматтын жетекчилери жалпы өздүк курам, ушу баарыбыз тең күтүп отурабыз, ушу таза бир чындык алып чыкса деп. Ооба, көп учурлар бар, жок эмес кемчиликтер. Мына биздин жетекчилик тараптан да мына бүгүнкү күнгө чейин жөөл деп ким эле эки алакан жайып алып отурсун, жок, биз да ошонун үчүн күрөшүп келип атабыз да. Азыр биздин ички иликтөөлөр жүргүзүлүп атат.
Дагы соңку окуяларга байланыштуу маселе жогорку кеңеште дагы көтөрүлгөн болчу. Социал-демократтар фракциясынын депутаты Жанар Акаевдин айтымында өкмөт депутаты комиссиянын түзүлүшүнө көңүлдөнбөй жатат.
Комиссия түзүлдү деп сунуш бергенбиз, бирок өкмөт болсо ошол биздин жыйынтыкта дагы укугула деле эптеп болбогон шылтоолор менен кечиримге жатат да. Нормалдуу өлкөдө бир адамдын өлүмүнө дагы жетекчилик жооп бериш керек. Эми Мамыркуловдун отставкасы үчүн дагы канча адам өлүш керек деген суроо турат да. Жоопкерчиликти такыр ушул сезбей атышат да, анткени канча адамдын өлүмү болду, ушуну алдын алса болот деле парламентте да бул маселени көтөргөнбүз. Түзүлү десек кийинки жума фракциялардын чечими керек, анан эмки жумалардан түшөбүз деп айтылды. Менимче комиссия түзүлсө дагы түрмөлөрдүн ичиндеги көп башаламандыктардын мындай башы ачылат деп ойлойм.
Өкмөт Мамыркуловко жана анын орун басары Орозбек Энтереевке катуу сөгүш берилгенин расмий жарыялаган жок. Премьер министр Темир Сариев бир катар кайрылууларга карабай эмнеге анын кызматтан алынбай жатышын дагы негиздеп бере элек. Түрмөлөрдөгү соңку абалда иликтеген мекемелер аралык комиссиянын жыйыны дагы жабык өттү. Ондон ашык адамдын өмүрү кыйылган соңку окуялар боюнча жазат кароо кызматынын жетекчиси Алик Мамыркулов эмнегече ачык үн ката элек. Азаттык буга чейин интервью уюштуруу тууралуу ага кайрылган. Бул макала жазылып жаткан учурда дагы Мамыркуловдун пикирин билүү мүмкүн болгон жок. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Баткендиктер жылына 6-7 миллиард сомго чейин киреше тапкан өрүктүн килограммы бир жума мурда 300-400 сомдон сатылса, бул аптада 600 сомго чыкканын айтышууда. Ушул тапта өрүктү коңшу Тажикстандан келген ишкерлер алып, Орусияга экспорттоп жатышат. Жергиликтүү ишкерлер өрүктүн баасынын кымбаттаганы Орусиянын Түркиянын азыктарына тыюу салганы менен да байланыштырышууда. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кененирээк айтып берет.
Баткен облусунда 10 000 гектардан ашыгыраак өрүк бактары бар. Жылына жергиликтүүлөр өрүктөн 7 миллиард сомго чейин киреш алып турушат. Быйылкы жылы эрте жаздагы жүргөн үшүктөн улам түшүм 60% чейин кыскарган. Мындан улам мурдакы жылдары 100-200 сомго чейин сатылган өрүктүн килосу быйылкы жылы 300-400 сомго чейин бааланып турса, бул жумада баа кескин жогорулады. Таджикстан менен чек арадагы Раут-Каут базарында өрүктүн ар бир килограммы 600 сомго чейин сатылды. Баанын минтип жогорулашы албетте дыйкандар үчүн жакшы болду. Бирок сатып алуучу азыктарыбызга да баа жогорулап жатат да дейт Канатбек.
Кудайга шүгүр, кече Кавыттын базарында 550 сомго чыкты. Ошо жакшы, пока өрүк ушундай эме болуп дыйкандарга основном Баткен элине ушун менен тирчилик кылышат. Бирок ушул өрүктүн пайдасын мына кыргыздар өзүбүз көрбөй, тажиктер алып барып, тажиктер сатып атышат. Ошо Баткендин өрүгүнө Тажикстандын өрүгү деп эме басышып, чет жактарга ошо Россияга ошо жака айдап атат экендер. Бирок ушундай ушул сена менен турса жакшы болот эле бизге дыйкандарга. Бул эми тажиктер алып ошото Россияга айдап ошо жакта Россияда кымбат окшойт өрүктүн негизичи.
Өрүккө болгон баанын кескин өзгөрүшү дүйнөлүк базарга негизги өрүктү өндүрүүчү болгон Туркиянын Орусия менен мамилесинин бузулушунан улам болду дейт. Баткенде алгачкы жолу органикалык өрүк өндүрүү боюнча дүйнөлүк сертификатты алган Алыштан дыйкан чарбасынын башчысы Турсунали Төлөмөшев.
Өткөн жылдары 250-300 болгон кымбаттаган себеби кечеги Россиянын Түркияга койгон санкциясында тизмесинде өрүк жагы болгондуктан өрүк бир күндө эле мурда 350-400 болгон болсо азыр 500-550-600 чыгып кетти. Себеби тажик туугандар бизден алып алар экспорт кылышат Россияга. Алар билишти эми Түркиядан жана санкциянын негизинде өрүк келбей тургандан кийин булар кымбат баада сата тургандыгына ишенип бүгүнкү күнү тажик туугандар өрүктү көтөрүп тез арада эле баасы көтөрүлүп мындай жыйынтык берди. Өрүктүн пайдасын коңшулар көрүп турат. Себеби дегенде тажик республикасы союз мезгилден эле азык өндүргөн мамлекет болгон, ал эми Кыргызстан мал чоро багытында мамлекет болгондуктан мурдатан эле түптө болгон бүт баарын. Россия менен алаканы базарларды бүт ээлеп бүтүшкөндөн ошондуктан булар билишет өрүктөн жакшы пайда алыш үчүн аракет кылышат.
Баткенде өндүрүлгөн өрүктүн түшүмү негизинен Орусияга экспортолуп турат. Таджикстандык ишкерлер менен атаандашып базарга чыгуу дагы деле колго алынбай келет. Ал үчүн мамлекет фермерлерди кооперативдерге бириктирүү боюнча көрсөтмө бергени менен аны ишке ашырууну колдоп турууну көңүл сыртында калтырып жатат. Эгер чет өлкөгө өндүргөн оокатты өзүбүз сатсак, киреше мындан да арбын болмок деп кошумчалайт Турсунали Төлөмөшев.
Жергиликтүү ишканалар жок, ушул Баткендин өрүгүн Россияга же башка мамлекеттерге экспортко чыгарган. Бир гана тажиктердин көзүн карап отурабыз, себеби Сорай районунда, Бирлей районунда Таджикстандын 17 кайра иштетүү ишканасы бар, өрүк иштете турган. Акыркы мезгилде кооперативдер түзүлсүн, кооператив түзүлсүн деп кооперация боюнча мыйзам кабыл алды, Кыргызстанда кооперативдер түзүлдү. Бирок ушул системанын жоктугунан түзүлгөн кооперативдер дагы бүгүнкү күнү толукандуу иштеген жок. Мисалы үчүн алсак, мынау Япон мамлекети бүгүнкү күнү кооператив боюнча өтө өнүккөн. Себеби аларда кооперативдин мамлекет өзү көзөмөлдөй экен. Канча азык өндүрүлдү, кайсы баада сатылып жатат, кандай болот, бүт сатылган нерсени өзү көзөмөлдөп мамлекет өзү ишке ашырат экен да, ошондо иш жүрүп атат. Ал эми бизде кооператив түзүлө деп өзүбүзгө коюп койду, фермерлер түзүп иштеп жатабыз, бирок жыйынтык чыгара албай атабыз да.
Баткенде өткөн жылдары өрүктү кайра иштетүүгө ылайыкташкан эки ишкана ишкерлер тарабынан түптөлгөнү менен иши жанданбай учурда токтоп турат. Бажы биримдигине кошулуу бул ишканаларга колдоо болот дегени менен азырынча иши жүрүшпөй турат. Жеңиш Айдаров, Азатты, Баткен.
Кечки азаттыкты улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыздар. Human Rights Watch уюму кыргыз бийлигин анын өкүлүнүн өлкөгө кирүүсүнө коюлган чектөөнү алууга чакырды. Кыргызстанда KG номерлери жоюлат. Буга байланыштуу чечим 3 декабрдагы өкмөттүн жумушчу жыйынында кабыл алынганы маалым болду. Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвили грузин жарандыгынан айрылды. Италиянын ЖЭК кызматы 2000 иммигрантты куткарды. Бишкекте улуу манасчы Саякбай Каралаевдин айкели ачылды. Биздин ободо жаңырган бардык баян маектер сайтыбызда дагы бар экенин эсиңиздерге сала кетейин. Дареги азаттык чекит кейжи ал жактан айрымдарын фото жана видео баяндары менен кошо көрсөңүздөр болот. Шиилер менен сунилер экөө тең исламдагы негизги агымдар катары белгилүү. Бирок акыркы мезгилде булардын ортосундагы антагонизм күчөгөндөй. Эмне себептен шиилер менен сунилердин кагылышуусу күчөп жатат? Кыргызстандагы суни мусулмандар шиилерге карата кандай көз карашка ээ? Деген суроолорго биз жана дин берүүсүндө жооп таба аласыз. Экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна ислам агымдары боюнча адис Зайнабидин Ажы Маматов жооп бермекчи.
Зайнабидин Мырза, исламдагы шии жана сунний болуп бөлүнүүнүн тарыхый жагдайына токтолсок, кандайча мусулмандар шии жана сунний болуп бөлүнүп калышты?
Кээ бир версиялар боюнча шиянын азиретти Осмон учурундагы кээ бир саясий башаламандык учурунда пайда болгон деген түшүнүктөр бар. Кээ бир окумуштуулардын пикиринде ошол азирети Али учурундагы башаламандыктан пайда болгон деген пикирлер бар. Кээ бир версиялар боюнча Азирет Хусейндин Кербалада шейит болгондогу учур менен дагы байланыштуу дегендер бар.
Сунний жана шии болуп бөлүнүү алгач саясий негизде болгон деп айтсак болобу?
Негизинен бул шиянын негизги өзгөчөлүгү бул биринчи орунда саясий маселе турат. Шиянын эң өзөктүү көз карашы, пикири имамет маселеси же болбосо мамлекет башчылык маселеси болуп эсептелет. Имамет маселесин баарынан биринчи орунга коет. Буларда эми валаят деген түшүнүк бар. Валаят деген эгерде кимде ким Аллахка ишениш керек болсо дейт, анда биринчи Азирет Али жана анын урпактарынан болгон 12 имамга ишениш керек. Андан кийин Мухаммед алейхиссаламга ишенет, анан Аллахка дейт да. Негизинен бул көз караш толук түрдө саясий негизде болуп, кийинчерээк ошол саясий пикир көз караштарды булар диний көз карашка айланткан.
Ишеним маселесине айланткан.
Ишеним маселесине айланткан.
Бул эки мазхабтын, эки агымдын бири бирине болгон жеккөрүү сезими дагы көрүнүп турат да азыркы мезгилде. Өзү бул эки жамаат канчалык тууган? Булар бирин бири мусулман деп катары эсептейби?
Азыркы күндөгү шиилер менен сүннилердин бири бирине болгон мындай бир тез көз караштары азыркы учур менен гана байланыштуу нерсе эмес. Бул тарыхтан бери келаткан бир процесс деп айтсак болот. Болгону азыркы учурдагы саясий кырдаалга жараша бул маселе дагы күчөдү десек болот да. Сүннилердин ичиндеги шияларга болгон көз карашты карай турган болсок, сүннилердин ичинде өзгөчө салафийлер шияларды түздөн-түз такфир кылышат. Мындайча айтканда куфур менен күнөөлөшөт. Себеби салафийлерде дагы халифат маселеси же болбосо алар дагы шариаттык негиздеги мамлекетти колдогондуктан шиялардын түшүнүгүндөгү имамет маселеси бири бирине дал келбейт дагы. Ошон үчүн салафийлер шияларды мындай бир динге өтө чоң бир карама каршы көз караштагы мусулмандар катары көрөт дагы. Ал эми шиялар деле салафийлерге ошондой мүнөздө реакция берет да. Ал эми ошол эле сүннилердин ичинде матурудилер, ашарилердин көз карашы менен салафилердин көз карашы бир эмес. Имамет маселеси боюнча ашари матурудилер менен салафилердин көз карашы айырмасы бар да. Ашарилер, матурудилер имамет маселесин, халифат маселесин этикат, акыйда маселесинен бөлөк карашат.
Ишеним маселеси эмес деп
айтышат. Ишеним маселеси эмес деп билишет. Салафилер буну мындай ишеним маселесине жакын көрүшөт.
Эми биз угуучуларыбызга бир аз тактап өтөлү бул жерден. Башкача айтканда шиилик бул саясий бир талаш тартыштан жаралган бир мазхаб. Ошол эле мезгилде сунилердин ичинде дагы ошо салафийлер өзгөчө башкаруу маселесине аябында чоң маани беришет, халифат маселесин көбүрөөк көтөрүшөт. Бир жактан шиилер имамат маселесин көтөрүп атса, экинчи жактан салафийлер халифат маселесин көтөрүп атышат. Ошондуктан экөө бири бирине катуу карама каршы келген эки сунний жана шии мазхабы болуп калат турбайбы анда. Ал эми матуридийлер саясий жактан эмес шииликке, саясий жагынан эмес диний көз караш жагынан шиилике дал келбейт. Ошондуктан салафийлердин халифат маселеси менен шиилердин имамат маселеси, башкача айтканда саясий ким башкарат деген маселедеги карама каршылык негизинен азыркы учурдагы шиилер менен сунийлердин ортосундагы карама каршылыктын негизин түзүүдө десек болобу?
Бул тарыхта дагы болуп келген. Бир гана азыркы күндө эле менен гана байланыштырууга болбойт. Бул жерде өзгөчө Ирак, Сириядагы саясий кырдаалдын басымы чоң. Себеп дегенде Саддам Хусейн билесиз, ал киши Иракта сүннит көз карашын колдогон инсан болгон. Мамлекеттик саясат сүннийликке ылайык жүргүзүлгөн. Шияларга Саддам Хусейн мындай бир мүмкүнчүлүк тааныган эмес да. Ал эми Саддам Хусейн бийлиги кулагандан кийин бийлик толук түрдө шияларга өттү. Анан тарыхтан бери келген бир карама каршылык мына ошол саясий алмашууда күчөдү деп айтсак болот.
Сүннийлердин нааразычылыгын туугузду.
Сүннийлер бийликтен кулагандан кийин бийликке келген шиялар кайра сүннийлерге карата кысым жасай башташты. 2003 жылдан баштап ошондой бир Ирактагы ички сүннии шии ортосундагы саясий карама каршылык күчө болуп туруп ийгилди пайда кылды да азыркы күндө. Ошондуктан азыркы күндөгү өздөрүнүн ислам мамлекети деген топ менен кээ бир шия көз караштарынын карама каршылыгын биз мына бул ошол Ирактагы саясий кырдаал менен дагы байланыштырсак туура болот.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүү сунуп жатасыздар. Бүгүн биз күчөп бара жаткан шиилик менен сунниликтин ортосундагы карама каршылык жөнүндө кеп кылып жатабыз. Эмне себептен бул эки ислам мазхабы, эки ислам агымы бирин бири мынчалык жек көрүп бара жатат? Булар бирин бири мусулман катары карайбы? Кыргызстандагы мусулмандар шиилике кандай карайт деген суроолорду бүгүн талкуулап жатабыз. Коногубуз ислам мазхабтар тарыхы боюнча адис Зайнабидин Ажимаматов болууда. Берүүнү мен Мамедбек Мырзабаев алып баруудамын. Эми Кыргызстандагы абалга келе турган болсок, өзү Кыргызстанда мусулмандар шиилликти билишеби? Катардагы жараныбыз шиилерге карата кандай көз карашта?
Биздин Орто Азияда өзгөчө Кыргызстан аймагында шия мазхабы жайылган эмес. Коомчулукта сүннет шиит деген бир гана түшүнүктөр бар, бирок терең түшүнүктөр жок.
Бирок менин байкашымча акыркы мезгилдерде молдолорубуз же болсо кээ бир динди катып тутунган жарандарыбыз, динчилдерибиз деп коелу, шиилик жөнүндө көп айтып жатышат да. Мечиттерде болгон баяндарда, маселелерде шиилик жөнүндө айтышып, шиилер ушундай, шиилер мындай деген сөздөр айтылып атат да. Динчилдерибиз же молдолорубуз шиилерди чыккынчылар, динден чыккандар катары карашабы, же болбосо алар деле мусулман деп динчил тууганы катары карайбы?
Негизинен биздин Ахлус Сунна ва Жамааттын классикалык ушул этикат акыйда китептеринде,
ишеним китептеринде
бидат мазхаптары жана Ахлул Хак мазхаптары деп экиге бөлүнүп караган. Ошол бидат мазхаптарынын катарында шия мазхабы да эсептелет. Ошондуктан биздин Кыргызстандагы сүннет көз карашындагы мусулмандар шияны классикалык китептер менен бидат мазхабы катары көрүшөт да. Салттык негизде калыптанган ошол сүннилердин көз карашы боюнча шиялар бул адашкандар деп эсептелет да. Адашкандар деп эсептелет. Ал эми кээ бирлери эми албетте муну динден чыкты дегенге чейин айткандар бар. Бирок өзгөчө Матуриди, Ханефи көз карашы боюнча биз эгерде калима шахадатты айткан болсо аны мусулман деп эсептейбиз да, ал эми акыреттеги абалын, бейишке киреби же тозокко киреби деген маселеде биз аны Аллага кабала кылабыз, же болбосо Аллага калтырабыз. Азыркы күндөгү биздеги дин чөйрөдөгү шияларга болгон көз караш жалпы мусулман дүйнөсүндөгү болуп аткан кырдаал менен дагы байланыштуу. Мына өзгөчө шия мазхабын карманган Иран, Ирак сыяктуу, Ливан сыяктуу, мына Йемен сыяктуу өлкөлөрдөгү ошол сүннилике каршы бир алардын жасаган бир радикалдык экстремисттик аракеттери сүнний көз карашындагы мусулмандарга дагы мындай бир таасирин берип атат да. Муну ошонун кесепети деп айтсак дагы болот.
Башкача айтканда саясий бир талаш тартыштар шиилик менен сүннийликтин ортосундагы ажырымды чоңойтууда, күчөтүүдө деп айтсак болот экен да анда.
Ооба.
Ирандын шии бир мамлекет болуп эсептелген Иран Ислам Республикасынын Борбордук Азия мусулмандарын шиилештирүү максаты барбы? Ушул максатта Ирандын аракеттерин байкадыңызбы?
Албетте мындай бир өзүнүн шия мазхабын жайылтуу кызыкчылыгы сөзсүз түрдө бар. Кыргызстанда деле кээ бир фактыларды биз буга чейин көрдүк. Өзгөчө ошол шия мазхабына тиешелүү кээ бир китептерди кыргыз тилине, орус тилине которуп таркаткан учурлар болду буга чейин. Буну дагы ошондой бир аракет деп түшүнсөк болот да.
Келечекте алдыда карама каршылыктар пайда болушу мүмкүнбү?
Албетте. Албетте. Себеби биз башка өлкөлөрдөгү тажрыйбадан карашыбыз керек да. Бул нерсе эгерде саясий өңүттө өнүгө турган болсо, анда карама каршылык дагыдан күчөшү мүмкүн. Мисалы азыркы күндөгү мына Ирак маселеси, Сирия маселесинин аркасында саясий боектор бар. Же болбосо саясий башка маселелер бар да. Ошондой мусулмандардын ортосундагы ушундай бир бири бирине болгон карама каршылыкты башка бир топтор өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн дагы колдонуп коюшу мүмкүн да.
Сиздер биз жана дин берүүсүн уктуңуздар. Азаттыктын эксперти Мамедбек Мырзабаев ислам агымдары боюнча адис Зайнабидин Ажимаматов менен шии сунни араздашуусунун диний жана саясий себептери жөнүндө маектешти.
Кыргызстандын Малайзиядагы элчилиги менен Азаттык радиосу окуучулар үчүн мыкты дил баяндар сынагын жарыялайт. Кыргыз жеримдин гүлдөп өсүшүн каалайм аттуу бул сынакка Жалал Абад облусунун аймагындагы мектептердин 12 жаштан 15 жашка чейинки окуучулары да катыша алышат. Достор, орус же кыргыз тилинде мыкты дил баян жазып, Малайзияда кышкы каникул өткөрүүгө жолдому утуп алалар. Ал үчүн Жалал Абаддык мектеп окуучулары дил баяндарды Азаттыктын электрондук дарегине жибере алышат. Конкурс тууралуу толугураак маалыматты Азаттык чекит KG сайты жана 31-60-82 телефон аркылуу биле аласыз.
WhatsApp номерибиз 0550-988-755.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүнүн кезектеги жарым саатына ортоктош болдуңуз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Биздин ободо жаңырган баардык баян маектер сайтыбызда дагы бар. Дарыга Азаттык чекит кейжи. Ал эми биз менен байланышууну кааласаңыз, биз баардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter жана башка Одноклассники Моимерден Азаттык үн алгысы, же болбосо Азаттык медиа деген аталышта издесеңиздер болот. Саламатта калыңыздар.